An Corinth, atotoko, tabum ptamat. Apo pati gbafut, kapa, karab kiyi ketonka nu, karab kuno ake, te yi hali ketonka an kafri, te kapa, yi ukin, okbasi oranika, okasko, halisa, nengata amirenu, beta anabok, kamanu ura owe poyo, atayati, ketonka nu. Te tentene, ma iyi, Doranu Ramirai, Halima ite bapar dayi nang. Kamadare, ipoton bek, salata akon, owe poyo atayati. Piyakbo mo ibaprane. Manang napo tonklane rokine, yi amerami. Ka anges, yi amfoso nga omar kikasu, Jesus Christ. Ni yi tsikilankli, owu ni uno, ka setani. Sekedim mader kama ainangong ankisi ka are nga Jesus Christ ka kolone kanu ketesa na tekapa egbiteten efurus kabot bei uranu egbit ekure kama ni kabot kufu kotaye tetentene ni eteke ba egbit kotaye Christ an kalome kefet ka opaine Opo yo kama asatka atasu. Tieng, tasbenene amit. Pie regbit ekur. Talom, yi egbit ya magbegane. Yi malas kere rekobo ketieba egbit ka emira efera yi tating. Ipo gbal nu ka anreka ami. Tektekul ngane ka anfoma repi. Kere ilie anfoma repi nga adarori. Ta paras ngang, angaba efor, eyamari. Talom anke, anluke, talom ngang, angam ramne, eyet ebumrane. Bepi piyi yange, tambe nuwurka adaru. Kele ikbarinu tekte kulngane, ka uni owe abunt, owant kakalane, bepi oyi uni owe meyo kerep. Talom oba efor, emara, talom, oramne eyet ebumrane. Awa bepi onale, bepi otise, talon bepi oyo kansyong, ne yeras sekedi yi, uni unong. Ma pant mamita ho sek tunkas ante lane. Piye agbeten anu, krok epa yang angayi rokor ka anchochi. Kuron konom rok epa ya angiti lane. Tiang uranu o unile skati ketonkanu.